Primer prikazuje dva ciklična dijena, nekonjugovani A i konjugovani B, i ovdje se sreću razlike u fizičkim osobinama i hemijskoj reaktivnosti, kao i u prethodnim primjerima. Ono što je karakteristično za konjugovani cikloheksadijen B jeste da je strukturno sličan benzenu koji postaje uvođenjem treće dvostruke veze. Do toga može doći i realnim hemijskim transformacijama.